ka nii huvitav oli tänasest hommikuvalvest leida just täpselt sellised mõtted, mis on ka tänase jutluse teemas. Ma loen siit esimese lõigu ja viimase lõigu. Jumal kutsub neid, kes tunnevad tema tahet olema tema sõna järgi tegijad. Nõrkus, kahepaiksus ja otsustusvõimetus ässitavad saatana meile kallale. Need, kes lasevad nendel omadustel võimust võtta, jäävad abitult kiusatuse võrkudesse. Igat Kristuse nime tunnistajat manitsetakse kasvama Kristuse, kristlaskonna elava pea täis ja mõõduni. Nüüd antakse teile võimas kutse kasutada usinalt armu iga vahendit, et teie iseloom uueneks ja kasvaks täieks meheks Kristuses Jeesuses. Et meil on võimas kutse kasutada usinalt armu iga vahendit, et kasvada Kristuse sarnaseks. Ja eriti oluline on see just praegu, kohtu ajal. Me keegi ei tea, millal kohus meie nime ette võtab. Olete selle peale tõsiselt mõelnud. Taevas käib kohus. Ja meie nimi tuleb ka ette. Ja kui meie üle otsus tehakse, kas ei ole mitte nii, et siis õige läheb õigemaks ja kuri läheb kurjemaks, kui me oleme oma valiku teinud. Jumal ei tee otsust meelevaldselt, ta laseb meil valida. Meie valime, kuhu poole me hakkame kasvama, kas Kristuse poole või Kristusest kaugemale, vaenlase poole. Me jätkame seda teemat aust ausse ja täna on kolmas osa selle sama pealkirjaga valiga endile täna, mis on kaks korda juba olnud. Ja siin me just uurime seda inimese tahte osa. Inimene tahab. Ma tahan ja teen, mida tahan. Ja see on tõesti nii. Inimene teeb seda, mida ta tahab. Täna me saame selle selgeks, millal kiusatus saab patuks. Te teate ju kõik, et kiusatus ei ole pat. See on nii kui lind, mis tuleb ja lendab pähe, istub pähe, aga me ei tohi lasta pesa teha. Kui ta pesa teeb, siis on pat käes. Aga millal on see moment, kus kiusatus saab patuks? Missugust momenti me peame vältima? Ellen White ütleb, inimese rajatud takistused halbade kalduvuste vastu on nagu liivavallid rannal merelainete takistamiseks. Seda ma lugesin eelmine kord lõpuks. Kui inimene ise rajab takistusi halbade kalduvuste ära võitmiseks, need on nagu liivavallid, nagu liivalossid mererannal. Ja kui tuleb üks laine, siis pühib laiali. Lugesin lehest, et Paralepa liiv pidi olema vasika holmile läinud tormiga. Torm viis, vesi viis. Ja samasugused on ka need inimeste endi rajatud takistused. Aga mis siis saab? Kuidas võidelda? Meie tahe plus Jumala vägi. See on võitmatu. Kui meie oma tegudele või tahtele, meie liiv, see on nagu liiv see meie tahe, sest üks ei piisa. Panna juurde Jumala vägi, mis on nagu tsement, siis saab betoon. Ja betoon, see on tugev asi. Jumal tahab teha meie südametest vallutamatud kindlused. Ellen White ütleb, kui inimese tahe teeb koostööd Jumala tahtega, siis see saab kõik võimsaks. Kõik, mida me teeme tema käsu peale, me teeme tema väega, sest kõik tema käsud on ühtlasi tema poolsed võimaluse andmised. Jumal ei käsi meil kunagi teha midagi sellist, mida ei saa teha. Ükskord kunagi kuulsin pereraadiust sellist väidet, et Jumal andis vanale Iisraelile 10 käsku selleks, et neile näidata, et nad ise ka veenduksid, et neid käskusi ei ole võimalik pidada. Ja siis, kui see rahvas selle selgeks sai, et neid ei ole võimalik pidada, siis Uue Testamendi aeg Jumal ütles, et käsku pole vajagi pidada. Niimoodi keegi mees väitis. Jumal ei käsi mitte midagi sellist teha, mida ei ole võimalik teha. Jumal on armastus. Ta ei kiusa meid. Meie oleme vahest niisugused, et kiusame endast nõrgemaid ja ütleme, et näe, tee seda. Ja siis naerame, et näe, ta proovib teha ja ta ei suuda. Jumal ei kiusa, Jumal ei pilka. Jumal ei tee niisuguseid naljasid meiega. Kui Jumal ütleb millegi kohta tee või ära tee, siis ta teab seda, et see on ka võimalik. Aga võimalik on see ainult selle pärast, et Jumal ise tuleb appi meile. Kui meie ainult hakkame liigutama, siis tema tuleb ja teeb selle teo lõpuni. Eelmine kord mäletate, tõin sellise näite. Et kui me otsustame midagi teha ja kui meie ei hakka liigutama, siis ka Jumal ei saa appi tulla. Kunagi enne ma tõin näite sellest pidurivõimendist või roolivõimendist. Et kui sina hakkad pidurdama, siis see võimendi pidurdab sinu eest. Aga kui sina oma jalga piduripedaalile üldse ei pane, siis see võimendi ka ei pidurda. Ja roolivõimendiga on täpselt samamoodi. Hakkad sina keerama, siis tema keerab, kui mootor töötab muidugi. Aga Jumala mootor töötab alati. Koos Jumalaga muutume võitluses kõik võimsaks, nagu Taavet ütleb. Koos oma Jumalaga hüppan ma üle müüri. Ellen White ütleb, iga üks võib allutada oma tahte Kristuse tahtele. Iga üks võib. Mitte keegi ei saa meid keelata. Mitte keegi ei saa takistada. Ei ole sellist väge, mis saaks meid takistada, allutada oma tahe Kristuse tahtele, Jumala tahtele. Aga millal muutub kiusatus patuks? Sest kiusatused tulevad, ka Jeesust kiusati maa peal. Ja kindlasti mitte ainult kõrbes. Need olid erilised kiusatused, millest on meile kirjutatud. Aga on ka teisi kiusatusi. Ühest kiusatusest me õppisime täna piiblitunnis, kui Jeesus kolm korda ütles, isa, kui on võimalik, mingu see karikas minust mööda. Jeesusel oli palju kiusatusi. On öeldud, et teda kiusati nii kui meid kõiki. Ja meid kedagi ei ole kiusatud nii palju kui teda kiusati. Aga ta ei teinud pattu. See vahe on tema ja meie vahel. Kus maalt saab kiusatus patuks? Jakoobuse esimesest peatükist uurime täna neid mõtteid. Jakoobuse 1 ja salm 12. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on teotanud neile, kes teda armastavad. Õnnis. Õnnis on see, kes vastu peab. Kiusatusega kaasneb õndsus. Järelikult kiusatus on meile kasuks. Kui me vahest palume võib-olla, et Jumal hoia meid kiusatuste eest, siis me palume ka ühtlasi, et Jumal ära õnnista meid. Tuleb siit nii välja. Sest õnnis on see, õndsaks saab see, kes peab kiusatuses vastu. Tähendab, kiusatus on meile kasuks. See kasvatab meid. Õnnistus, see on elu. Me pärime igavese elu, aga me peame kasvama, et seda vastu võtta. Ja kiusatus kasvatab meid. Jumal ei saa anda surematust sellele, kes on läbi katsumata. Ja ta ei saa anda seda ka sellele inimesele ennem, kui ta on oma läbi katsumises tõestanud, et ta ennem on valmis surema, parema meelega sureb, kui et patu teeb. See ei tähenda tingimata seda, et meil alati panakse silma ette valida, et kas sa oled valmis surema Kristuse eest. Seda ei pruugi meile keegi öelda. Aga et me oleme nii kindlad Kristuses, et me oleme ennem valmis surema kui patu tegema, siis me oleme valmis taeva riigi jaoks. Me peame valmistuma. Jakoobuse 1.13. Ärgu kiusata võelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Jumal ei kiusa. Kui me olime Rakveres koguduse vanemate seminaril, siis see vend, kes meile loengut pidas, rääkis, et tehti need kosmosest need aerofotod sellest tsunamist, mis hulga kahju tegi ja need islami usulised nägid selles merelaines, mis tuli niisugust kujutist, mis kujutas Allahi nime esimest tähte. Mina ei tea, mis tähtse seal siis oli või kuidas, aga seda ei rääkin. Aga et see kujutas seda ja nende jaoks see tähendas, et Allah karistas seda rahvast, et nad teda ei kummarda. Kui tavaline on meile kristlastele süüdistada teisi, et Jumal karistas sind selle pärast, et sa tegid midagi valesti. Kui kellelgi juhtub mingi õnnetus, no võibolla sa eksisid Jumala vastu, võibolla sa tegid pattu. Enda puhul ka mõtleme, et mida ma valesti tegin, et Jumal lubas mul seda sündida. Aga piibel ütleb, Jumal ei kiusa. Ärgu kiusata võeldu, Jumal kiusab mind. Jumal ei kiusa. Kes siis kiusab? Ja ma küsin teie käest, mis te arvate, kes kiusab? Keegi veel tahab öelda? Oh, see vastus oli teistmoodi. Üks ütles saatan ja teine oma himu. Ma vaatasin, et kas on piibel käes lahti, et sealt luges või? Tead sise. Ei olnud piibel lahti pärast. Aga kui me siit jah edasi loeme, siis tuleb välja küll. Jumal küll lubab kiusata. Kui me näiteks Iobi lugu meelde tuletame, siis kes kiusas? Jumal lubas kiusata. Seal oli küll rohkem see, et noh, kallale, füüsiline kallale minemine niimoodi, et vara ära võtmine ja omaste ja ihu kallale kippumine ja kõik. Aga see oli kõik ikkagi kiusamine, et nainegi veel ütles, et nea Jumalat ja sure. Jumal lubas, Jumal lubab kiusata. Ja tõesti saatan organiseerib selle kiusamise, see polnud vale vastus üldse. Aga piibel ütleb jah, et see on rohkem oma himuga, mis kiusab meid. Esimese Korintuse 10.13 loeme vahepeal enne, kui siin Jakoobuse kirjas edasi läheme. Esimese Korintuse 10.13 ütleb, senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Oma himu. Seni pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Ei sõnagi saatanast. Aga üks kindel tõotus on siin. Jumal ei luba rohkem kiusata, kui te suudate taluda ja valmistab ka väljapääsu. Jumal on ustav. Tema lubab meid kiusata, et me saaksime tugevaks. Näiteks üks sportlane tõstja, ta tõstab mingit raskust. Kas ta lepib sellega, et ta see raskus üles sai? Ei. Ta lisab sinna pidevalt juurde, et ikka rohkem ja rohkem tõsta. Ja lihased musklid lähevad järjest tugevamaks. See on treenimine. Samamoodi treenitakse ka meid. Vaimne treening, vaimne raskus lisandub. Aga meie treener on Jeesus. Jeesus ise ei kiusa meid, aga ta lubab meid kiusata, aga valvab seal kõrval, et saatan ei saaks meile rohkem koormat peale panna, kui me suudame taluda. Ta hoiab piiri ja nii me muutume järjest tugevamaks. Kui me ühe kiusatuse võidame, siis järgmist on kergem võita. Kui me ühe kaotame, siis järgmist on palju raskem võita. Saatan tahab meid hävitada, aga ta saab väga vihaseks, et me muutume hoopis tugevamaks, kui me võitleme koos Jeesusega. Kui meiega on selline Jumal, kes saab olla meie vastu. Kui meie ise oleme koos sellise Jumalaga, keegi ei suuda meid võita. Nii et loeme edasi Jakoobuse kirjast salmid 14 ja 15 esimesest peatükist. Pigem on nii, et iga üht kiusab ta enese himu ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud pat sünnitab surma. Pigem on nii. Ja tavaliselt kiusab meid enese himu. Saatan organiseerib seda. Tema oskab asja juhtida nii, et meil tekiks millegi järele himu. Aga kui me süüdistame saatanat, et tema meid kiusab, siis kui me vaatame päris piibli algusse, kui Eeva sealt puuotsast sõi ja Jumal küsis, et miks, mis Eeva ütles, madu andis, madu pettis mind, küll meil on siis hea ja kerge tunne, kui me võime kellegi teise kaela ajada, mina ei ole süüdi. Ma ei saanud midagi teha, mind sunniti selleks. Aga kui me tunnistame endale, et minu enda himu ahvatles ja peibutas mind, mul ei ole kedagi muud süüdistada, siis on lootust, et paraneme. Sest kui me õige põhjuse leiame, siis meil on võimalik seda ravida. Vahest arstid ei diagnoosi haigust õieti ja määravad vale ravi ja siis võivad olla eluaegsed tagajärjed. Alles ma lugesin ühest sellisest. Aga kui me paneme õige diagnoosi, siis on õige ravi ja meil on suur arst, kes ravib meid terveks sellest haigusest. Aga siin selles kiusatuses, siin Jakobuse kirjas, siin on 5 etappi. Esimene on see, et himu ahvatleb. Iga üht kiusab ta enese himu ahvatades ja peibutades. Himu ahvatleb. See ongi see kiusamine. Saatan paneb meile midagi silma ette või kuidagi meelitab meid. Tema teab, millega meid meelitada. Siis Jakobus ütleb, himu viljastub. Ta kasutab siin sellist looduslikku näidet, et me mõistaksime vaimulike asju. Ja kui see on viljastunud, siis sünnib patt. Ja kui see patt on täide viidud, siis sünnib surm. 5 etappi. Missugusel etapil muutub kiusatus patuks? Ellen White ütleb, saatan on tõesti suur patu algataja, kuid see ei õigusta ühtegi inimest patu tegema, sest saatan ei saa sundida ühtegi inimest patustama. Saatan kiusab inimest patuga, asetades patu tema ette, meelitavas olekus, kuid saatan peab arvestama inimese tahtega, sest inimene ise otsustab, kas ta tahab patustada või ei. Saatan ei saa sundida. Kas ta sundis Eevat sealt puuotsast sööma? Ei, ta ainult meelitas, et näed, see on ju nii hea. Näe, mina söön, see ei tee mulle midagi. Ta meelitas. Ta ei sundinud. Eeva oleks võinud selja keerata ära minna sealt puu alt ja oleks kõik korras olnud. Samamoodi ta tuleb ja meelitab meid. Üks selline näide, üks poiss, kes armastas ujumas käia jões, aga ema oli tal keelanud suurvee ajal ujuma minna. See oli ohtlik. Ja üks kord poiss tuli koju ja ta oli märg ja ema küsib, et kas sa käisid ujumas? Jah, no aga miks? Ma ju keelasin siin. Aga saatan sundis mind. Ja siis ema märkas, et poisil olid ujumispüksid kaenlas, et aga miks on need ujumispüksid kaasas on? No ma igaks juhuks võtsin, et kui järsku saatan sunnib mind ujuma minema, et siis on võtta. Niimoodi me vahest teeme kõik. Vahest me põhjendame oma patu sellega, et ma tegin sellepärast, et sina tegid, sellepärast, et sina ütlesid, sellepärast, et sa mind vihastasid ja nii edasi. Me teeme sellepärast, et saatan meid sundis. See ei ole õige. Me teeme sellepärast, et meie enese himu ajab meid taga. Ellen White ütleb, kiusatus on patule meelitamine, aga see ei tule Jumalalt, vaid saatanalt ja kurjalt, mis pesitseb meie südameis. Ja kurjalt, mis pesitseb meie südameis, tuleb kiusatus. Saatan teab, millega meie meeli kõita. Ta teab, et vana inimene meis hakkab tegutsema, kui ta paneb meile ette õige pildi, õige heli, muusika, lõhnad, maitsed ja nii edasi. Ta teab, millega meid meelitada. Ta teab, mis meile meeldib. Iga ühele oma. Näiteks, kui Ellen White kirjutab, et jazz põhjustab erootilisi tundeid, siis vabandage minu jaoks on nii vastumeelne asi, et ma ei suuda seda kuulata. Minust ei tegi ta küll muid tundeid kui vastikuse tundeid. Nii et Saatan teab, mis kellelegi meeldib. Ühele paneb ta ühe asja ette, teisele teise asja. Kõik ei saa ühe võrguga püüda. Aga tema organiseerib selle. Aga see vana inimene meie sees, see on see, mis õnge läheb. Ellen White ütleb jälle, kui kristlane pole kindel, siis ta annab vaba voli oma harjumustele, mida peaks võitma. Kui ta ei tunne vajadust olla kindel ja valvas, siis tema valesti kasutatud kalduvused viivad Jumalast taganemisele. Kui me ei ole endas kindel, kui me ei ole Jumalast kindlad, ei ole kindlalt koos Kristusega, siis see vana inimene korraldab nagu tema tahab. Saatan kasutab Jumala poolt meile antud rahulolu saavutamise võimet, mis meie silmale meeldib, mis kõrvale meeldib, mis maitsele meeldib. Jumal on need meile õnnistuseks need võimed andnud, et me tunneksime rõõmu. Kui ta lõi esimese inimese, siis kõik ta valmistas maa peal, et inimesel oleks rõõm, et ta oleks õnnelik. Saatan kasutab neid andeid, aga need on meil patuga rikutud, väärastunud. Nad ei ole enam meil selleks, et Jumalat ülistada, vaid et ennast ülistada. Millal siis muutub kiusatus patuks? Me vaatsime, et siin oli viis etappi. Esimene oli kiusamine, teine oli viljastumine, kolmas patu sündimine. Mis te arvate, missugusel etapil muutub kiusatus patuks? Kiusamisel, viljastumisel või sündimisel? Ja küll ma toon veel ühe näite. See oli selline looduslik näide, aga tähendab, toome sellele vaimuliku paraleeli. Ütleme, et see vana lihalik inimene meie sees, see on mees. Ja meie tahe on naine. Need kaks tegutsevad. See vana lihalik inimene kiusab, meelitab ja see meie tahe peab otsustama. Nüüd see vana inimene meelitab ja kui tahe otsustab, siis toimub, otsustab järele anda, siis toimub viljastumine ja sellele järgneb sündimine. Nii on ka see vaimulikult. Millal muutub kiusatus patuks? Kas kiusamisel, meelitamisel, viljastumisel või sündimisel? Nüüd ta valjusti, kui sa tahad öelda. Jah. Jah, viljastumis. Jah, muidugi, jah. Jah. Kui toimub viljastumine, siis on väike loode juba olemas. Ta on sündinud, juba ema ihus on ta olemas. Ja samamoodi on ka patuga, ta on juba olemas. Ta on juba tekkinud. Kui toimub viljastumine, on pat tekkinud selles Jakobuse antud näites. Enne patu langemist oli Jumal inimese mees. Kui ta võrdleb tihti Jumala ja inimese vahelist suhet abieluga. Jesaja 54:5 on öeldud, sest sinu looja on su mees, vägede issand on tema nimi. Aga kui inimene langes patu, siis toimus abielu lahutus. Ta lahutas ennast Jumalast ja valis enda meheks selle vana lihaliku inimese ja saatana. Ta abiellus uuesti. Nii et siis, kui meie tahe nõustub ettepanekuga, siis muutub kiusatus patuks ja sellest tuleb hoiduda. Ja teate, kui huvitav on teada seda teooriat. Piibel ütleb, et kes ei tea, noh, see ei tee ju meelega patu ja siis seda ka ei arvestata niimoodi. Mul tuli meelde, kuidas, on seda ennegi rääkinud, kuidas üks ukrainlannakord seal eelmises kirikus, kui meil oli pühapäeva hommikul venekeelsed koosolekud, siis tuli ja küsis ja küsis ja küsis ja, aga mul oli seal laua peal oli viie rubla eest ukrainakeelne uus testament. Ma ütlesin, et võta see, et siis saad kodus loed ja seal on kõik vastused olemas. Ei, ma ei võta. Et ma tean, et ma olen kuulnud, et kui see mul on ja ma ei loe, et siis see on pat. Ja kui sa ei tea, siis Jumal ei saa patu arvestada. Aga ma ütlesin talle siis, Jumal pani need sõnad mulle võibolla suhu, et aga kui sa jätad selle ostmata, siis on veel suurem pat. Ta ütlesis kähku viis rubla ja võttis selle uue testamendi. Inimene kartis hirmsasti pattu, aga samas Ta ei olnud päris kindel selles, mis asi see patt on. Patt on lahusolek Jumalast, mitte see, et ma ei loe piibli. Ja kui me teame nüüd seda teooriat, kuidas see kiusatus muutub patuks, minu meelest on palju lihtsam võidelda, palju julgustavam ja palju kergem on, sest sa tunned, kuidas see võitlus sinu sees käib, tead, mis etapp on, kus kohas on asi parajasti kui kaugel, oskad vastu seista. Aga muidu inimene võitleb, vaatab, ah ei, ma ei suuda ja lööb käega ja loobub kõigest. Aga kui ma tean, milles see asi seisneb, tean, kus maalt on võimalik ikkagi võita, tean, mis tuleb teha, et võita, on palju lihtsam võidelda, palju lihtsam võita, minu meelest küll. Aga kas siis, kui on toimunud viljastumine, kui meie tahe on nõustunud selle vana inimese ettepanekuga, kas siis on veel mingit lootust patu tegemata jätta? Ma ütlen tegemata, sest järgmine punkt on sündimine, kus saab teoks tehtud see patu tegu. Kas on võimalik veel jätta tegemata? Kas on võimalik, et pat jääb sündimata? Kui kasutame seda sõna, mis Jakoobus pole siin kasutanud, aga, nende ajal ei olnud see võibolla nii tavaline, aga meie ajal on see väga tavaline, mida meie kristlastena küll ei tunnista, aga vaimulikus mõttes abort. See abort on lubatud. Kui me loobume, me küll otsustasin, et ma teen. Olin nõus, jah. Aga siis südame tunnistus hakkab valutama ja ma ütlen, ei, kõik, rohkem ma ei tee. Ma loobun sellest, ma ei tee. See on võimalik koos Jumalaga otsustada. Ma küll otsustasin, et teen selle patu teoks, aga nüüd ma loobun. Ja siis jääb see pat sündimata, tegu jääb tegemata. Esimese Johannese 1 ja 9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Juba siis, kui me oleme küll võtnud nõuks patu teha, aga pole veel tegemiseni jõudnud, see puuvili on juba sealt puuotsast võetud, aga pole veel hammustanud, suu on juba lahti, veel on võimalus loobuda, ma ei hammusta, viskan ära. Ja see Jumala hoiatav hääl läheb järjest valjemaks, nii kaua kui hammustame ja siis on järsku vaikus. Nüüd tee, mis tahad. Jumal enam ei noomi. Pärast ta noomib jälle. Aga muidugi kõige parem on mitte viljastuda, mitte otsustada patu teha. Anname oma tahte Jumala kätte ja tema väega see muutub betooniks ja mitte ükski merelaine ei suuda seda purustada. Olgu Jeesus meie uus mees ja siis meil on vägi, kõik võimas vägi võidelda ja võita iga kiusatust. Anna oma tahe Jeesusele, tõuseme palveks. Ja mõtleme palves ka õde Sirje peale, kes on haiglas. Armas taevaisa, tänu sulle, et me teame, kuidas võidelda kiusatustega, kuidas võita kiusamisi ja kuidas saavutada olukord, kus me ei tee pattu. Taevaisa, valmista meid sinu riigi jaoks. Tule oma püha vaimuga meie igaühe sisse. Võta meie tahe enda kätte ja tee see kõik võimsaks. Olgu sinu vägi iga päev, igas olukorras meie elus ja tee meid võidukaiks. Et võiksime olla sinu tunnistajad oma eluga ja ka sõnaga. Tänu sulle! Aga ole ka Sirjaga haiglas. Sina ise näed ka tema olukorda ja tervist. Paranda ise teda. Aga kui sa oled ta sinna lubanud sattuda, siis kasuta teda ka seal oma tunnistajana. Sina oled oma sõna tema sisse pannud ja räägi ja näita oma armastust tema läbi seal nendele, kellega sa teda kokku juhid. Sest keegi ei satu kuhugi juhuslikult. Kasuta meid kõiki oma tööriistadena igal pool, kus me oleme. Õnnista meid Jeesuse nimel. Aamen.